Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este Proverbe, capitolul 14, versetul 9. Proverbe 14 cu 9. Cuvântul Domnului spune așa: cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Amin. Dacă stăm să privim în jurul nostru, parcă lumea noastră este într-o cursă de a face rău. Au venit parcă pe pământ din nou timpurile acelea care erau în Israel după moartea judecătorilor și aduceți-vă aminte, cuvântul Domnului spune că în vremea aceea nu era judecător, nici împărat în Israel și fiecare făcea ce? Ce vroia. Așa este și astăzi. Fiecare vrea să facă ce vrea și să fie lăudat pentru aceasta. Să fie ridicat pentru aceasta și să îi se strângă fonduri ca să poată să facă ce vrea. Să existe suport guvernamental, dar din taxele oamenilor, ca să poată să facă ce vrea. Sunt, de ce să nu spunem, și în biserici, oameni care merg prin toată lumea, se duc prin toate bisericile, călătoresc, dar nu știu numele cui, pentru că nu dau socoteală la nimeni. Fiecare face ce vrea. Strâng bani, fac colecte, unii-s buni de gură, știu să înduplece pe oameni, dar rezultatele, cine le vede, nu se știe. Este o stare de nesocotință printre oameni. Pentru că Biblia spune în pasajul nostru, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Și oamenii glumesc cu păcatul astăzi, din nefericire. Nesocotință însemnează ignoranță, însemnează imprudență, însemnează nebunie și însemnează desconsiderare. Cuvântul Domnului spune că cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Deci sunt oameni care glumesc cu păcatul, oameni care se laudă cu păcatul și oameni care și-au făcut un stil de viață din a trăi, așa cum spune Cartea Judecătorilor, cum vor. Și de aceea m-am gândit că este important să privim la realitatea mijlocul căreia trăim și să stau în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Tragedia celor nesocotiți. Tragedia celor nesocotiți. Pentru că se găsesc și în biserică oameni care se joacă cu păcatul, care glumesc cu păcatul. Și trei lucruri le vom putea vedea aici, în tragedia acestor oameni. Primul, nesocotința este criminală. Ați auzit bine. Este greu cuvântul, dar nesocotința este criminală. De ce? Dacă nu condamn păcatul, este o crimă. Să nu spui adevărul este o crimă. Apoi, să persecuți și să batjocorești pe cei ce trăiesc adevărul și iubesc pocăința este o crimă. Să încurajezi în zilele de astăzi avortul, divorțul, homosexualismul, transgenderismul nu poate să fie altceva decât o crimă. Pentru că societatea nu merge spre bine. Dacă ar merge spre bine, ar fi altceva. Dar când prin aceste practici încurajate, societatea merge din rău în mai rău, însemnează că, așa cum este celebru Shakespeare în una din piesele lui, în Hamlet, spunea ceva putred în Danemarca. E ceva putred în societatea noastră omenească. Familia este ignorată. Și aceasta este o crimă împotriva societății. Și când cei mari se adună, cum s-au adunat la Davos și acolo se adună în fiecare an, cei bogați și puternici care cred că au mandat, nu știu din partea cui, să facă lumea după placul lor și după asemănarea lor, să nu uitați că una din afirmațiile lor, Eco 92, după placul lor este ca omenirea să fie redusă până în anul 2030, până în 2040 cel mai mult, dacă e posibil, până la 95%. 95% din 8 miliarde de oameni. Și în concluzia hotărârilor Eco 92 scrie acolo: pentru acest scop, orice măsură potrivită este binevenită. Orice măsură. Să-i omor pe oameni. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Glumesc cu păcatul. Starea omenirii este o stare de nesocotință. Și dacă biserica nu are niciun cuvânt în această direcție, și dacă biserica este privită de mai mari societății care bună oară conduc societatea în numele lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte când a început pandemia, una din hotărârile guvernului și a celui american a fost aceasta, să funcționeze în timpul pandemiei numai anumite business-uri esențiale, cum sunt magazinele alimentare și industria alimentară, pentru că, mă rog, trebuia hrănită populația. Celelalte neesențiale, toate să se închidă. Și care a fost unul dintre business-urile neesențiale? Care a fost? Biserica. Biserica este neesențială. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă societatea aceasta stă în picioare, este din pricina bisericii. Pentru că nu cei de la Davos țin societatea aceasta. Cuvântul Domnului este limpede și este clar. Iisus Hristos a spus despre noi: voi sunteți sarea pământului. Conservarea, prezervarea societății umane este biserica. De ce credeți dumneavoastră că va veni pe pământ necazul cel mare? Va veni prăpăd și anticrist și satana vor face ce vor voi. Pentru că biserica este luată din drumul lor. Și dacă ceea ce ține biserica, lumea în picioare și încă în viață, este luată din mijlocul ei, ceea ce prezervează și condiționează societatea, sigur că va fi dezastru pe pământ. Nesocotința este deci în primul și în primul rând criminală. În al doilea rând, nesocotința este condamnare. A glumi cu păcatul însemnează a condamna pe cei sfinți. Însemnează a ridiculiza pe cei sfinți. Uitați-vă în societatea noastră, chiar aici în America, care este țara tuturor libertăților. Eu vreau să întreb, a căror libertăți? A căror libertăți? Mai este America țara tuturor libertăților? Dacă spui că ești credincios, temător de Domnul, ești un extremist de dreapta. Iar după gândirea doamnei Clinton, cei care au în mână Biblia sunt o parte din societatea intolerată în America. Sunt cuvintele ei, nu sunt cuvintele mele. Sunt cuvintele ei. Nesocotința condamnă. Condamnă pe cel temător de Dumnezeu, condamnă pe credincioși. Privează de drepturi pe cei credincioși și mai ales pe credincioșii evanghelici. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, condamnând pocăința și condamnând Evanghelia, te condamni pe tine personal. Te condamni pe tine personal. Și nu numai că te condamni pe tine personal, dacă nu ieși din starea aceasta prin pocăință, te condamni etern. Te condamni etern. Niciodată în istoria omenirii n-a fost pe plan universal, local, da, au fost cuiburi multe, dar pe plan universal n-a fost niciodată o atitudine împotriva Bisericii și împotriva lui Hristos ca cea de astăzi. Parcă îmi este greu să înțeleg și să accept că trăim vremuri de felul acesta. Era în timpul comunismului. Era ura aceasta nejustificată împotriva bisericii. Și sigur că pentru noi era nejustificată, pentru ei era justificată, fiindcă ei spuneau, nu există Dumnezeu. Și biserica spunea, există Dumnezeu, ce minunat! Și una din cântările noastre, a lui Moldovean, scrisă de un poet din București, Costache Ioanid, nu suntem vis, nici întâmplare. Suntem creați de Dumnezeu. Există Dumnezeu. Pentru ei, pentru comuniști, ziceai, pe ei justifică să urască biserica, pentru că era singura opoziție vizibilă în societate socialistă și comunistă, care spunea altceva decât spunea societatea care conducea, vârful care conducea societatea. Mi-aduc aminte că ceea ce îi deranja foarte mult era Iisus Hristos. Numele acesta îi deranja cel mai mult. Pentru că este putere în numele lui Iisus Hristos. Și asta îi deranja. Am fost, prin harul Domnului, invitat în Bucovina la o evangelizare, în 1985 era, se întâmpla ce vă spun eu. Și am vizitat în 24 de ore, de sâmbătă seara până duminică seara, am predicat în 7 biserici în Bucovina. A fost un maraton pe care sigur că nu mai pot face acum, eram mai tânăr un pic pe vremea aceea. Și m-am întors duminică noaptea, după ultimul serviciu care l-am avut la Rădăuți, am fugit, cineva m-a dus la Suceava și am luat trenul și am plecat la București. Mă întorceam spre casă, spre Ploiești. Dar în București trebuie să mă opresc ca să predau la seminar. Și apoi să mă duc la acasă, la Ploiești, seara. Și în timp ce predam, în jur de 10-11 dimineața, m-a strigat fratele Bochean. Lăzărică, Lăzărică, vino la telefon. M-am dus la telefon. E ceva urgent. Care era urgența? La telefon era directorul general al departamentului cultelor. Directorul general, deci cel mai mare. Securistul cel mai mare, că asta erau membri din securitate, nu erau altceva. Și a spus, Aici este doctorul Popescu, directorul general al Departamentului Cultelor. Domnul pastor Goc, da, aveți 20 de minute să fiți la Departamentul Cultelor. La mine în birou. Am luat șoferul cultului și am fugit la Departamentul Cultelor, că trebuia să asculți de astfel de dispoziții. Când am intrat, secretarea mi-a spus, domnul director vă așteaptă, dar să știți că e furios. Să știți că e furios. Când am intrat, pe masa lui erau 5 casete de casetofon. Când le-am văzut și le-am numărat, am zis, deja mi-au ascultat mesajele. Deci asta era luni dimineața, după ce am predicat sâmbătă și duminică toată ziua. Și m-am dus, l-am salutat și mi-a zis, luați loc, domnul pastor, sunt foarte supărat pe dumneavoastră, vreau să vă lăsați legitimația aici, de astăzi nu mai sunteți păstor în cultul pentecostal. Și l-am întrebat, de ce? Aveți hotărârea aceasta? Că sunt îndreptățit să dați o explicație, numai dispoziții. Și mi-a zis, unde ați fost sâmbătă și duminică? Păi zic eu, domnule director general, unde am fost? Aveți casetele pe masă, deja știți unde am fost. Zice, ai spirit de observație. Domnule pastor, uite ce nu ne place nouă. Auziți, nu ne place că unde mergi se adună mulțimi prea mari. Și lucrul cel mai mare este că oriunde te duci, îl predici pe Iisus. De ce nu predici despre Dumnezeu, domnule? Nu-l predica pe Iisus. Predică pe Dumnezeu. Și am spus, domnule director general, Iisus Hristos este Dumnezeu, dar dacă are nume, îi spunem pe nume, este Iisus Hristos. De azi încolo nu mai predicați. Îmi lăsați legitimația aici. Și am scos legitimația și am pus-o pe masă și am spus, aici este legitimația mea, domnule director general, n-am nevoie de ea. Pe mine nu m-a chemat Departamentul Cultelor să predic, pe mine m-a chemat Dumnezeu să predic. Așa că voi predica câtă vreme mă ține El în viață și sunt liber. Când auzi răspunsul meu, l-a șocat, l-a deranjat, pentru că nu s-a așteptat un tânăr să-i răspundă acestui fiu al satanei în felul acesta. Și mi-a zis, poate că m-am grăbit să vă spun să-mi lăsați legitimația, puteți să o ridicați. Dar nu putem face noi o înțelegere să nu mai predicați în numele lui Iisus? Și am spus, domnule director general, nu putem face înțelegere, pentru că eu am făcut înțelegerea aceasta cu el. Să predic în numele lui, nu cu dumneavoastră. S-a înfuriat, m-a scos afară din birou, mi-a zis, mergeți afară. A doua oară, dacă se întâmplă lucrul acesta, nu o să stăm de vorbă aici, în biroul acesta. O să stați de vorbă cu altcineva undeva la subsol. Îi deranja Iisus Hristos. Dar aștia erau comuniști. Dar aici este țara tuturor libertăților. De ce îi deranjează Iisus Hristos în vremea noastră? Pentru că sunt niște nesocotiți care găsesc plăcere să glumească cu păcatul. Dar dacă nesocotința este criminală, dacă nesocotința condamnă, în al treilea rând, nesocotința are consecințe, frați și surori, doamnelor și domnilor, are consecințe. Cine râde de păcat, râde de el însuși, de ea însăși. Cei pe care i-ai sedus să păcătuiască, aceștia te vor condamna în ziua judecății lui Dumnezeu, pentru că Domnul va cere viața lor din mâna ta. care i-ai făcut să păcătuiască. Batjocorind păcatul, nu uita că batjocorești pe Dumnezeu care a spus fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Și dacă batjocorești pe Dumnezeu, aceasta are consecințe. Galateni 6:7 trebuie să sune în urechile tuturor celor ce ne ascultă mesajul acesta. Nu vă înșelați singuri. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Dumnezeu. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Ai batjocorit păcatul? Ai batjocorit pe Dumnezeu? Ai glumit cu păcatul? Ai glumit împotriva lui Dumnezeu? Și dacă astăzi glumele cele mai gustate sunt glumele porcoase și împotriva lui Dumnezeu și a bisericii și a celor sfinți, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Pentru că El cere să fim sfinți. Iar dacă cineva, că se numește actor celebru sau sportiv celebru sau bogătaș celebru, îți spune că poți să trăiești și fără de Dumnezeu și poți să te ridici împotriva lui Dumnezeu, poți să-ți fii tu însuți Dumnezeu, Dumnezeu nu se intimidează de glumeți de felul acesta, de nesocotiți de felul acesta și în ziua judecății Dumnezeu își va avea ultimul cuvânt și parcă mi-este greu să spun, dar acesta este adevărul. Sfârșitul batjocoritorilor, deci consecința cea mai mare, este la un loc cu Satana și cu toți dracii lui. Matei 25:41, cuvântul Domnului, dacă îl puneți pe ecran, sună tocmai în felul acesta. Matei 25:41. Se va întoarce la ei, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Nu pentru oameni, dar pentru că sunt nesocotiți, care glumesc cu păcatul. Domnul le-a făcut o secție și lor acolo, în iad, în iazul de foc și de pucioasă. În concluzie, batjocoritorii sfințeniei lui Dumnezeu sau cei ce glumesc cu păcatul vor ajunge în următoarele situații, vor ajunge în nebunie spirituală. Romani 1:22. Puneți versetul 22 acolo, 1:22. Și apoi rămâneți la pasajul acesta pentru că Pavel ne spune, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Deci cei care nesocotiți, care glumesc cu păcatul, se cred înțelepți, în ochii Domnului spune, au înnebunit. Al doilea lucru, spune Sfântul Apostol Pavel în pasajul acesta din Romani 1, că cei ce glumesc cu păcatul vor cădea în păcate scârboase. Romani 1:24. Vor cădea în păcate scârboase. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Se tatuează până nu mai știu de ei, nu știu ce culoare au, trăiesc în toate curvile și în toate desfrânările și trăiesc în toate păcatele. Și încă în cele mai scârboase, pentru că au întors spatele lui Dumnezeu. Apoi vor ajunge să numească răul bine, Romani 1:26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, la fel bărbații, dacă citiți mai departe, adică numesc familia o instituție demodată, dar numesc căsătoriile homosexuale bune. Și mai ales când Curtea Supremă a votat că este ok și astfel de familii, aduceți-vă aminte că era președinte Obama pe timpul acela, un glumesc de felul acesta, un nesocotit împotriva legii lui Dumnezeu, toată noaptea Casa Albă a fost luminată în culoarea curcubeului, simbolul homosexualismului. Au luat din Biblie simbolul legământului lui Dumnezeu cu oamenii ca să-l facă simbolul lor. Numesc răul bine. Și pentru că fac lucrul acesta, următorul lucru care li se poate întâmpla, cuvântul Domnului spune, vor fi lăsați pradă minții lor blestemate. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Care sunt lucrurile acestea neîngăduite? Degenerarea totală a societății. Versetele 29 la 32, în continuare. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obrazniști, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, au dosare din Rusia, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și apoi partea finală, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Nu biserica este esențială, ci casele de prostituție esențiale. Locurile unde se săvârșește păcatele, acestea sunt business-uri esențiale. Asta este societatea. De aceea, în final, pentru astfel de atitudini față de Domnul, mai puneți un verset și cu aceasta încheiem, lucrul cel mai mare care se poate întâmpla, cel mai greu, este cel din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 11, partea finală. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă ce? O minciună. Practic, în greacă este ca să creadă minciuna. Este cu articol hotărât. Minciuna, când este cu articol hotărât, este minciună specifică. Minciuna specifică este, îi lasă să creadă ce vor și vor crede pe Anticrist că este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu. Asta este minciuna finală. Ne ducem spre direcția aceasta, ne ducem spre drumul acesta. Însă câtă vreme suntem în viață, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă avem înclinații de felul acesta, pentru că Biblia spune, dar printre cei neprihăniți sunt unii care au bun simț, să fim din aceia care să avem bun simț, să-L iubim pe Domnul. Să nu ne lăsăm furați de învățăturile unor oameni de pe margine care știu toate lucrurile, au răspuns la toate lucrurile. Nimic nu este bun în biserică, nimic nu se predică bine în biserică, nimic nu se cântă bine în biserică. Ei știu toate lucrurile, dar unde le este viața? Unde le este casa? Unde le este familia? Unde le este trăirea? Și este trist că unii oameni se iau după poveștile acestor nesocotiți care glumesc cu păcatul. Să ne rugăm Domnului să ne dea o minte curată. Avem nevoie de o trezire spirituală reală și nu o putem face decât mai dacă ne întoarcem la cuvânt. Ne uităm ce scrie în cuvânt și cuvântul este atât de clar față de societatea în mijlocul căreia trăim. Este atât de clar. Nu poate să fie mai clar decât cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vom cunoaște cuvântul, nu ne va păsa că ne critică cineva sau că ne înjosește cineva sau că ne crede neesențiali. Să ne bucurăm că încă putem să fim lumina și sarea pământului în societatea în care trăim. Este un har pe care puținii îl au, dar tu și cu mine care cunoaștem pe Domnul îl avem. Să ne folosim de harul acesta ca să putem să trezim și pe alții la mântuire. Amin. Ne ridicăm în picioare. Și mulțumim Domnului pentru cuvântul Său care luminează și cerem Domnului să fim oameni înțelepți, nu nesocotiți, oameni călăuziți de Duhul Domnului și nu de Duhul lumii, călăuziți de adevărul cuvântului lui Dumnezeu și nu de basmele pe care politicienii și actorii și sportivii și teologii falși le propovăduiesc, mass media și așa mai departe. Să ne rugăm Domnului să trăim după adevăr, adică după cuvânt. Ne rugăm cu toții.